Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Letošní květen a červen přinesly do Česka víc intenzivnějších srážek a zdá se, že na většině území deště půdu svlažily alespoň ve vrchních patrech. Odborníci z týmu Intersucho na Twitteru dokonce z části v žertu vyhlásili dovolenou, protože po 6 letech pronikla vláha do hloubky zhruba 1 metru. Necháváme tedy 500leté sucho za sebou nebo pouze získáváme čas, abychom se líp než dosud připravili na to, že voda bude chybět i dál? A do jaké míry komplexní by měla být naše adaptace kvůli dalším negativním jevům, které sebou nese globální klimatická změna? Mluvit o tom budu s fyzikem, který se klimatickou změnou a jejími následky zabývá od 80. let minulého století, s Janem Holandem z Ústavu výzkumu globální změny Czech Globe. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Holane, jak jsem řekla před chvílí, tak zažíváme období, kdy prší víc, než jsme byli zvyklí v těch minulých letech. Můžeme říct, že co se týká sucha, jsme z nejhoršího venku?
Pro vegetaci to do značné míry platí, určitě ano. Teda jako pro jakou vegetaci, že jsou třeba stromy, které mají velmi hluboké kořeny jako borovice a do těch hloubek se to zatím nedostalo, ta voda.
A když mluvíme o suchu za 500 let nejhorším, jaké kdy lidé zažívali v našem regionu, tak když říkáte, že vegetaci to prospěje, ale do hloubky se to nedostalo, je zažehnané to 500leté sucho nebo je to jenom krátkodobá úleva?
No to zažehnané být nemůže. Říkalo se, že u nás chybí rok srážek, to je výkyv pravděpodobně, že pršelo méně, na mnohých místech skutečně chybí rok, jako prostě jako kdyby jeden rok nepršelo. Ale kromě toho se zvýšily teploty a takže doopravdy nechybí jenom toho půl metra, co naprší za rok, ale ten metr. Vinou toho, že jsou vyšší teploty a že se daleko víc vody vypaří než v minulosti. To jsme nezažehnali, teďka ano, zalila se, to je pěkné, ale že by se doplnili podzemní vody, o tom nemůže být řeči. Jako tu a tam někde nějaké mělké, ano. Ale v každém případě ten deficit, ten metr, ten pořád platí.
Když si pročítám zprávy a analýzy odborníků z projektu Intersucho, tak území, na kterém žijeme, zažívá ty srážkové úhrny v podstatě stejně v posledních stovkách let, ale je to právě ta teplota, která se zvyšuje, která mění situaci?
Ano, ta je zcela klíčová. Teplejší vzduch prostě je schopen přijmout více vodní páry do sebe a ještě teda mám třeba slunečnější let a to je taky jako další fenomén, prostě když se ta půda rozehřeje hodně a vegetace se rozehřeje, tak také více vody se z ní vypaří. A to je věc, o které jsme věděli jako od jak živa před 50 lety, to bylo jasné a teďka se k tomu přidalo, jinak teda ty teploty jsou opravdu už jako hodně vysoké bývají, také bývají teplé zimy. V zimě se moc vody dřív nevypařilo. Ale jako i vyšší teplota, že v zimě vyšší teplota, ona se ta voda vsakuje i v zimě, že? Ale ona ta vegetace v zimě je trochu aktivnější, než byla v minulosti. Zkrátka i v zimě se nějaká voda vypaří, což dřív moc nebývalo. No ale to podstatné je skutečně, že teda jako teploty vzrostly a porostou dál, zastavit to můžeme, ale není to úplně jednoduchá věc. No a teďka teda říká se, že srážky se nemění, ale teďka skutečně bylo období od toho roku 2014 už, kdy srážek bylo méně. Zase to bylo rozdílné podle různých míst, někde jich bylo velice mnoho, někde tolik ne. A popravdě řečeno, ty chybějící srážky, ty třeba už dřív před lety přispěly k rozpadu lesů třeba v nízkém jeseníku.
Jestli si tedy někdo oddechl po těch deštích, které jsme zažili, že sucho jako efekt klimatické změny nebude nás trápit tolik, tak si oddechl předčasně. Rozumím tomu dobře.
Bezesporu z hlediska vodní bilance jako podpovrchové i průtoků třeba letních, ty teďka se tím nezachrání. Tím, že se trochu napila horní vrstva půdy, tedy jakože v létě zase může se stát, že za měsíc budou vysychat potoky, od toho nám jako trošku srážek nepomůže. Aby sucho nepokračovalo, nezhoršovalo se, tak by museli spolu s teplotami růst i průměr srážek za rok a ještě museli být dobře rozložené. To znamená, pokud možno spíš zimní, než teda ty letní přívalové. A to nenastane, zcela jistě to nenastane. Malé zvýšení srážek není vyloučeno v úhrnu ročním, ale že by byly ještě zvýšené tak, že by přispěli podzemním vodám, myslím, že o tom nikdo nemluví. A ten růst teplot, ten je zcela klíčový a no, tak jako pokud ho zase stavíme do poloviny století, což technicky možné je, tak to se nebude pak už zhoršovat. No ale zatím se to zhoršuje a zhoršovat se do další desetiletí bude.
Desetiletí?
No tak těch 30 let určitě.
I kdybychom udělali všechno, co bychom podle vás udělat, měli všechna opatření, která by měla reagovat správně na klimatickou změnu a globální oteplování, tak 30 let zkrátka bude jenom hůř?
No tak to klíčové opatření je přestat užívat fosilní paliva. Tedy do roku 2030 na polovinu to snížit světově. U nás by to mělo být radši rychlejší, protože my tu spotřebu na osobu máme větší, než je průměr světa, o hodně větší. A no a dokonce do poloviny století na nulu. Tehdy je šance, že se oteplování jako zpomalí a v okamžiku, když přestaneme užívat fosilní paliva, tak je tam ještě nějaký ten metan ze zemědělství nebo z chovu do baťka a tak, ale klíčová jsou fosilní paliva, tedy oxid uhličitý z nich, který byl předtím schovaný v zemi. Tak pokud to stlačíme k nule, tak se oteplování už v tu chvíli zastaví. Předtím se bude zpomalovat. To je vědecká jistota. Tedy platí to, pokud to uděláme včas. Pokud se neoteplí tak moc, že se začne uvolňovat oxid uhličitý i metan třeba ze Sibiře a ze Severní Kanady. To by byl potom velký problém. Ale zatím to nevypadá tak zle. Akorát, že musíme postupovat ohromně rychlým tempem. 7% za rok musí ubývat emise. Ne, aby přibývaly jako doposud 1, 2, 3%.
Je to reálné? Je to reálné, že se dostaneme na nulu v blízké době? Nebo ten rok 2050, který si Evropská unie určila, Česko se k tomu zavázalo v takzvaném Green Dealu, že budeme uhlíkově neutrální, je to tempo dostatečné?
No, není. Je to tak, že to by mělo být světově s tímto tempem, ale Evropská unie má na to technologicky asi jako by bohatší než většina světa a lidský potenciál tady je obrovský, vzdělanost, že? A tak je ještě tam taková věc, že teda ty naše emise na osobu jsou mnohem větší třeba v Česku, než je, dokonce patříme k čelným zemím na světě a také máme obrovský dluh. Za těch posledních 200 let jsme toho už hodně spálili, daleko víc, než by na nás spravedlivě připadlo.
Čili tedy na Evropu.
Na Evropu, nebo speciálně na Česko. Česko, Německo, Anglie, to jsou vlastně, tím jsme na osobu toho vypustili nejvíc za těch 200 let a to vytvořilo naše bohatství. A tak jako ta morální povinnost je naše velmi ostrá a také je tam ještě, že technologicky samozřejmě Evropská unie musí jít napřed. Svět jí bude kopírovat. Takže jako když začneme my hodně brzo s dekarbonizací, tak jednak teda uděláme to, co je potřeba, či mluví se, že bychom měli být v unii 2040 už neutrální. To požadují všichni, co tomu rozumějí. Vědci třeba a i ti lidé, co je poslouchají.
Věříte tomu, že se to stane, že na to politici přistoupí? Mluví o zničení konkurenceschopnosti evropského hospodářství nebo zpomalení ekonomického růstu, o tom, že není jisté, jestli ta opatření nakonec budou mít efekt, ale to, že bychom se odřízli od fosilních paliv takto rychle, že by velmi snížilo životní úroveň Evropanů a Evropanek, tak co na tyto argumenty?
No, tak jako životní úroveň, pokud se počítá tím, kolikrát za rok letíme přes oceán na prázdniny, tak ta by se jistě musela snížit. A doufám, že se sníží teda, že teďka pomohlo k tomu, ta nešťastná věc, teďka ta epidemie, pandemie. Ale musí se snížit potřeba samozřejmě v Evropě, ta je gigantická, i ježdění autama sem a tam a výroba nových aut jsou velké zátěže, na to auto, když se vyrobí, přijde asi tolik emisí jako na celý jeho provoz, takže to není vůbec málo. Ale jestli věřím, tak jako může se to podařit tehdy, když to bude mít veřejnou podporu. A když všichni budou vědět, že ano, to, že máme jako jiný chod počasí než v minulosti, že máme nedostatek vody ledas, kde někde je ten nedostatek už dlouholetý a několikaletý a velmi zlý, a že se nedaří za co vypěstovat a že se nám rozpadne podstatná část lesů, velká už se rozpadla, tak to se všechno důsledek oteplování, čili to, že jsme přidali skleníkových plynů. A jediný, jak to můžeme napravit, nebo zapravit to nemůžeme, ale zastavit, že přestaneme je vypouštět, tak to musí být všeobecné povědomí. A potom ještě musí být jako shoda na tom, že se nesmí vypouštět pálit fosilní paliva téměř zdarma. Polovina se jich pálí zdarma, nic za to neplatí, polovina má nějaké povolenky, ale ty mají velice nízkou cenu, to nestačí. A spoplatění na úrovni celé Unie ve výši teda řekněme 200 euro za tunu CO2, což se zdá být nějaké šílené číslo. Ale ono není jako, že by to nebylo možné pro ekonomiku. Já to řeknu na příkladu. My máme v Evropě spotřební daň na pohonné hmoty. To ve Spojených státech nemají.
Ano.
A ta činí 200 euro za tunu CO2. A přesto ekonomika funguje. Takže kdyby to takováto poplatek byl jako pro všechna paliva, u těch pohonných hmot by se přidal, tak těch 200 euro za tunu, tak to by opravdu znamenalo, že uhlí přestane být rentabilní, okamžitě používat a velice rychle se začnou budovat obnovitelné zdroje a zlepšovat domy tak, aby to vytápění, ta potřeba velmi klesla.
A možná i dokázali zadržovat vodu.
Samozřejmě cisterny jsou, ano, všechna voda, co spadne na střechu, se
nebo
machí.
Abychom třeba nepoužívali ke splachování vodu pitnou a tak dále.
Jo, tak tam jde nouze o vodu, samozřejmě je to důležité. Všechna voda, co naprší na dům, se má chytit. V Izraeli je majetkem státu, u nás to může být majetkem toho, kdo má ten dům. Máme jakousi jako jednodušší to máme. Ale se Izrael to velmi podporuje. Cisterny mají být všude samozřejmě a není to žádná novinka. Má celé Středomoří vápencové, tisíce let je měli a jediná voda, co měli napití, byla tato, potom byla ještě mořská, to se na to nehodí. Ale ta hlavní věc je skutečně zpoplatnění na úrovni Unie, což vlastně by znamenalo jako evropský poplatek. Můžeme říkat daň, ale lepší tomu říkat jako poplatek. Ona totiž by to neměl být příjem Unie, že si to rozdělí jaksi, jako jak se prostě libovolně, třeba
ale
na nějaké
prostě jenom na určitý
podpory.
Účel.
Ale no, ještě jednodušší je, nebo takové přijatelnější společensky, když se ty peníze vyberou třeba 200 euro za tunu vytěženého paliva, už ne to až někdy jako celá rafelita, ale prostě vytěží se palivo, za to se musí platit, nebo doveze se rourou z Ruska. A podstatná část, nejlépe možná celá, zejména v chudších zemích, se může rozdat rovnoměrně na obyvatele. Takže vlastně ti chudší lidé, kteří mají hluboko do kapsy, na tom neprodělají, ale trochu vydělají, protože mají malou spotřebu. A ti bohatí to zvládnou. Tak takhle by to mohlo být společensky přijatelné. A co se týká konkurenceschopnosti průmyslu, samozřejmě zdražili by se vstup nějakého průmyslu, dokud by nebylo dost levné elektřiny. Mm-hmm. Ta levná elektřina by se v té chvíli začala produkovat.
Vy to zkrátka vidíte optimisticky.
Daleko rychleji slavit sluneční elektrárny a větrné.
Než to vidí politici.
O větrných byla teďka práce vydaná minulé pondělí před týdnem. Ale ta druhá věc je, že průmysl. Kdyby Evropa měla takhle spoplatnění velké, tak samozřejmě to, co se vyváží ven do zemí, kde to není spoplatněné, tam by se ty peníze musely vracet těm výrobcům. A naopak to, co se dováží z těch zemí, které poplatek stejný nemají, ty by se spoplatnili, takže v podstatě ty importy k nám by ustaly, dokud by ty země neudělali to spoplatnění taky a nerozdali to svým obyvatelům vlastním. Takhle to možné je.
Rozumím. Český rozhlas Plus hostí fyzika odborníka na klimatickou změnu Jana Holana.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vrátím se k suchu, o kterém mluvíme a ve stínu nedávných dešťů, které Česko zažilo. Podle odborníku například rektora České zemědělské univerzity Petra Sklenčky je možné se na extrémní sucho připravit, protože je možné ho předpovědět a nejenom tím směrem, o kterém jste mluvil vy, ale třeba i tím, jak budeme hospodařit s půdou, jak budeme obhospodařovat krajinu. Řekli byste, že v tomhle směru je stát v posledních letech dost aktivní?
Určitě není. Přestože existují nějaké jako nějaká doporučení, co by měli lidé, kteří se starají o nějakou půdu dělat, tak ta doporučení, oni to můžou dělat dobrovolně, když chtějí, když nechtějí, nemusí. Tak to je základní problém asi. Je dost absurdní, že když někdo dostává dotace na tu plochu, kterou spravuje nějak, takže nemá nějaké povinnosti z toho plynoucí. Proč dostává dotace ten, kdo tu půdu nezlepšuje a nedělá věci, které jsou potřeba. To, co je potřeba, to se velmi dobře ví, ale bohužel dotace jdou všem. Tak to je věc, kterou je jistě potřeba napravit. Zatím většina těch zemědělců půdu spíš zhoršuje, než zlepšuje. To znamená, ubývá v nich organické hmoty, případně se utužuje ta půdorniční vrstva.
A to všechno zhoršuje sucho.
No, tak. Zhoršuje to možnost zasáknout srážky, pokud jsou nějaké vydatné. Ale samo o sobě to nic neudělá. Pokud ti srážky nepřinou, tak jako žádná lepší půda nepomůže. Dobrá půda s množstvím organické hmoty, to je kompost, tam měl být tam taky bioúhel, to je takové další téma, zajímavé, tak ta si tu vodu déle udrží. Jako ona neproteče do hloubky, no ale tím pádem dostaneme těch spodních vodá, že? Ale vegetace je má pro sebe, tak to je pro pěstování velmi přínosné mít, no to, že dobrá půda víc urodí, to ví přece každý, že? Zatím se půdy zhoršují, je možné je zlepšovat pomocí kompostu a toho biouhlu, se dají půdy vracet a samozřejmě pokud možno v organickém zemědělství, které teda tu půdu neničí jako ten život v půdě pomocí chemikálií. To je taky velký problém.
Vyhnuli bychom se, myslíte, pane Holane, tomu, že nás zasáhnou nebo budou zasahovat, a nebo jsme viděli bleskové povodně či spát vody z polí, pokud by měla půda lepší kvalitu?
Samozřejmě, ten odtok z polí, kdyby se lépe zasakovala voda, kdyby ta půda byla tedy jako taková, že víc tu vodu nasákne a neměla žádnou nepropustnou vrstvu pod tou jako obhospodařovanou vrstvičkou nahoře, tak by to pomohlo. Velmi by pomohlo, kdyby se neoralo po spádnici, ale po vrstevnici, a kdyby ještě případně po těch vrstevnicích byly ty, jak se o tom teďka mluví, nějaké ty pásy, které nejsou orané, a případně i nějaké jako strouhy, že, které tu vodu zadrží. Tak to jsou všechno věci, o kterých se mluví taky dlouho, ale zase nejsou úplně samozřejmé, a i myslím to zmenšení, jakože největší lán má mít 30 hektarů, to je pořád ještě obrovská rozloha. A tak to všechno by pomohlo, proto aby při těch prudkých přívalech vod ta voda nešla spolu s půdou do potoku. Tak samozřejmě to je moc důležité.
Mm-hmm. Souhlasil byste s ministrem zemědělství Tomanem, který říká, že za sucho nemůže intenzivní způsob hospodaření s půdou, ale klimatická změna?
No, to je jednoznačně tak. Může za to oteplování, které jsme způsobili. To, že jsme zemi už ohřáli a dále ji ohříváme, to je ten důvod.
To znamená, že pokud bychom se upěli na ta opatření, o kterých teď mluvíme, to znamená to, aby krajina uměla líp zadržovat vodu, mokřady, stop meliorací, tedy odvodňování polí a tak dále, tak to už je jenom pokus hasit požár, který nemusí být úplně úspěšný.
Tak je to když hodně naprší, jak teďka napršelo, tak je fajn, když ta voda neoteče rychle do Dunaje, do Labe nebo do Odry a co nejvíc v krajině zůstane. Tak dá se to zlepšit samozřejmě, tahle věc. Určitě. Při těch velmi prudkých srážkách se tam zázraky udělat nedají, ale při těch menších je to důležité. Zkrátka ty maximální průtoky je dobré opatřeními v krajině snížit. A ono to samozřejmě také znamená, že ty minimální pak v dobách sucha tou podzemní vodou jsou dotované. Čili to jako je velmi důležitá věc, ale ten základní problém, tedy že více vody uteče do ovzduší než v minulosti, vinou vyšších teplot, to vyřešit nemůže.
Myslíte, pane Holane, že vzniknou rozdíly mezi regiony v Česku, co se týká vody, tedy zásob vody, že budou regiony, které budou vyschlé, a regiony, které na tom budou líp, nebo které třeba budou naopak zápasit s povodněmi?
Tak,
na tak malém území, jako je Česko?
Ano, ano, samozřejmě. Tak u těch povodní, tak jak jsou povodně, jsou takové ty přívalové, bouřkové, které jsou svažitých pozemcích, že tak ty v úplné rovině se nevyskytují, tam ta voda prostě stojí na poli, ale jako nemůže horem pádem někam utíkat. Když malá svažitost jako může vést takovému přívodu vody do vesnice, to skutečně se děje taky. Ale ta podstatná věc je geologie, čili jak je to prostě, kam se ta voda může dostat. Jestliže je nějaká široká niva kolem Moravy nebo Labe, tak do té vody se dá opravdu hodně schovat, no ona je schovaná, ale teďka už třeba klesají někde ty hladiny, tak to je ten problém třeba pro stromy některé. Tak bylo by dobré, aby ta do té nivy z té vody dostala co nejvíce. Už se mluví o tom, že by se někde zasakovala uměle, dřív se do té nivy dostávala při velkých průtocích, když ta řeka klikatila se a případně se rozlévala, se tam dostávala sama a vsákla se, tak tam vždycky nějaká voda bude, jenom bude trošku hloubš. Ale na nějakých svazích, které nemají žádné mocné zvodněné horizonty, tak třeba ve Fliši, to je typicky karpatském, tak tam prostě žádné velké zásoby se udělat nedají. No a pokud neprší dostatečně často, tak prostě v těch studních voda nebude. To s tím se nedá moc nic nadělat. Či jsou oblasti, kde prostě o vodu je dneska nouze a ta voda se bude vyšší, pravděpodobně bude potřeba skutečně propojit to rourama s nějakými dalšími oblastmi, ale to chytání dešťové vody, to je opravdu velice mocný nástroj, ne teda myslím pro zemědělství, tam se zázraku dělat s tím žádný nedá, ale ze střech chytit všechnu vodu a mít ji pro svou potřebu, to je neobyčejně praktické a velice příjemné, musím taky říci. Totiž jde o to, že když si člověk bere v dešťové vodě, jenom má cisternu pod zemí, tedy, nebo ve tmě, to nemusí být pod zemí, ale ve tmě cisternu schovanou, tak ta voda vydrží pořád, je krásná, jako nemá žádnou příchuť.
Není chemicky ošetřena?
Není, to je jako destilovaná voda, to chutná podobně. Když se tím ředí víno, tak se nemění chuť toho vína, či dá se dát 1/10 vína, 9/10 dešťové vody, ale má to chuť toho vína, protože tam nejsou minerály v té vodě. To mám vyzkoušené a celé to Středomoří, antické, Dalmácie, také to tak dělali od jak živa. A potom je druhá věc, že se to nesmírně honí na praní. Prostě na praní použít jinou než dešťovou je opravdu hloupé. Ta šťva je mnohem lepší, protože ty minerály v té vodě při prání velice vadí, opravdu. A to práno z dešťové vody je potom krásně měkoučké, protože jako nemá ty minerály, to je velice příjemné. Tak je to ohromně praktické dešťovou vodu používat, chytit všechno, co je možné chytit. Ty technologie můžou být velice jednoduché. My u nás doma na Brně máme na Lípové takové dvě cisterny, máme, které jsme schválili za pár set korun, máme tam dohromady 6,5 kubíků vody.
Pozvání do Interview Plus přijal odborník na klimatickou změnu Jan Holan. Před chvílí jste připomněl Izrael a to, že tam cisterny patří státu a v poslanecké sněmovně je aktuálně návrh poslanců Starostů a nezávislých na ústavní ochranu vody v Česku. Podpořil byste to?
Já si nejsem jistý, jestli tohle patří do ústavy. Pokud je takový precedens někde jinde, třeba v Izraeli, ale tam nemyslím to v ústavě. Nevím, to si nejhroufnu posoudit. Já mám pocit, že to může být, že by to mohlo být jako tak, že se staráme a něco uděláme s vodou, ale ta klíčová věc přestat užívat rychle fosilní paliva, ta je rozhodující. Bez toho jako ta opatření pomohou na chvíli, ale v každém případě se situace bude zhoršovat. Čili zachytávat všechno vodu je rozumné, hospodařící tak, že si ji nejenom nechám vsáknout, ale že teda jako ji použiju a mám jako bezpečnou zásobu, když ve studni není, tak ji mám v cisterně a dá se použít téměř na všechno, tak to je jako věc dobrá, ale jestli k tomu pomůže nějaký ústavní zákon, to nevím.
Myslíte, že česká města, české obce se vydávají správným směrem dostatečně rychle a teď mám na mysli právě tu možnost a schopnost zachycovat vodu. Řekl jste, že to nemusí být tak složité ani drahé a také o to, jestli v těch urbanistických plánech dostatečně zohledňují vedení měst zeleň nebo vodní plochy?
Tak jako zeleň a vodní plochy, o těch se mluví, ale o tom, že by si měla jako všude mít cisterny, o tom si myslím moc nemluví. Třeba když máte starý činžovní dům s velkými sklepy, kde dřív bylo uhlí, dneska tam lidé harampádí, anebo tam nemají nic, aby za to nemuseli platit, tož ten sklep v tom domě s metrovými zdi, to může být cisterna. Na to stačí plastová folie, ta je levná. A kdyby náhodou někde protékala, tak to půjde do podloží domu, což ve skutečnosti nemusí být vůbec špatně, protože jeden z těch problémů sucha, o kterém se mluví málo, ale já jsem o tom nějaký text napsal, dá se jistě dohledat. Konec konců mám takovou příručku Ochrana klimatu, se to jmenuje, jsme s manželkou napsali, tak tam se o tom též mluví. Je to, že vysychá podloží domu, oni se potom trhají zdi, když je to na spraších nebo prostě na půdách, které obsahují jílové minerály.
Tedy to pomůže i statice.
Tak ve skutečnosti je potřeba zalé okolí domu. Protože jinak jako se ty zdi můžou sesedat nerovnoměrně a ten dům se trhá, to je problém, jako, který zde existuje a je potřeba na to myslet. Ve skutečnosti jako potřebujeme dešťovou vodu ne odvést pryč, ale zasáknout, ale přímo pod ten dům, aby ty zdi neklesaly, aby ta vlhkost té zeminy pod těmi základními zdmi byla stejná jako před 100 lety. Tak by to mělo být, ale teďka se to už nedaří a ten problém je obrovský. Pojišťovnictví to ví ve Francii, větší škody než z povodní jsou z toho, že vysychá půda pod domy, oni se trhají.
Pokud je o tu potřebu zachytávat dešťovou vodu, o které jste mluvil už několikrát, zůstáváme, myslíte, většinově pořád ještě mentálně ve stavu, kdy máme vodní blahobyt? Ještě jsme si nepřipustili, že to sucho, které žijeme, není jenom krátkodobá věc?
Tak kdo nemá nouzi o vodu na zahradě nebo na
svých
pěstuje, nebo teda v lese třeba, které lesy jsou, protože nemají rozvody, to je ten hlavní důvod. Samozřejmě vyšší teploty, to je propojené, že? Ale kdyby smrky měly hojnost vody, tak jako to vydrží. Docela zavalí to kůrovce jako pryskyřicí. Tak ano, většina lidí si to asi neuvědomí ve městech a ono to zase není tak ohromný problém, prostě nějakou vodu budeme mít, přehrad třeba Praha bude mít vodu, ale to prostě tam, kde nejsou napojeny na velké vodní systémy, tak tam si myslím, lidé uvědomují a když mají zákaz zalévání třeba a nemají jinou vodu než tu z toho vodovodního řádu, nebo ze studně dokonce, ani ze studny, když člověk veme vodu, tak ji bere sousedovi, to není jednoduché, tak tam si to uvědomují palčivě, protože pokud si člověk něco jako vysází na jaře a potom to v letě uschne, tak je z toho asi smutný.
Dá se, pane Holane, předpovědět, co nás čeká, pokud nezačneme ustupovat od fosilních paliv jako společnost, a myslím evropskou teď, nebo možná celou západní, dostatečně rychle, co nás čeká v Česku v těch následujících, dejme tomu, 10 letech, nebo je to spíš těžko předpovědět?
Ne, tak jako během 10 let už neovlivníme to, jak se bude klima měnit.
Ať budeme dělat cokoliv.
Protože máme obrovský přebytek skleníkových plynů v ovzduší. A kdybychom teďka rychle začali s poklesem a za 10 let bychom na půlce světově, v Česku by to mělo být nepochybně aspoň stejně rychle, ale ne proti 90. roku, jak se říká, ale proti dnešku. Na půlku. Aha. Tak to je těžký úkol. Tak už za těch 10 let by se to oteplování zpomalilo. Tak to by bylo dobře, ale nezastavilo by se. Zastaví se, až přestane možná fosilní paliva. No a když to neuděláme, no tak jako u nás, ano, budeme mít větší problém se suchem i s povodněmi, protože teplejší vzduch udrží více vody a mohou být větší srážky. To právě pozorujeme, ten úhrn 100 mm a víc, to nebývalo běžné. Ale druhá věc je, že většina světa bude postižena podstatně hůře. Tak především samozřejmě suché oblasti, které budou ještě suší, zase vinou vyšších teplot. Mokré oblasti, které budou trpět většími záplavami. A potom oblasti, které jsou tak horké a ještě navíc vlhké, že tam za těch horkých, vlhkých dní nelze přežít, přestože člověk už neochlazuje pocením. Takové oblasti jsou na světě, umírají na to tisíce lidí
kde
ročně.
Kde třeba?
V Pákistánu, v Indii i u Rudého moře, je to v Perském zálivu. A může se to týkat i postupně i Filipín a tak. Zvýšení o další 1 Kelvin, tedy 1 stupeň Celsia, by znamenalo, že 100 milionů lidí budou v oblastech, které už nebudou obyvatelné, jako několik týdnů do roka. No a musí jít někam jinam, tak si představme, co to může znamenat.
Migrační pohyb.
No jistě, tak oni nějak někam půjdou do blízkých oblastí, většinou lidé nejdou daleko, ale prostě no je to obrovský problém, můžou se zhroutit celé státy a když se mluví o tom, že v Evropě ubývá obyvatel a Evropa zůstane, možná ta jižní tak ne, protože ta bude opravdu suchá a vyprahlá, ale ta naše střední Evropa, ty naše mírné šířky a severněji, ty zůstanou obyvatelné pořád, ty za 200 let budou výborně obyvatelné. No a jako lidí tady asi může být mnohem víc než dneska, že? Dneska máme stejně lidi jako před 100 lety přibližně, ale jsou všichni ve městech, venkov je vlastně prázdný. Tak o tom musíme si představovat, kde budou bydět lidé, kteří už ztratí obyvatelnost svého území. To se týká jak těch suchých zemí, třeba Mexika, Afghánistánu, ale také i těch, co jsou postiženi příliš vysokými teplotami. Tak. A neúrodou. Neúroda, že se neuživí.
Je toho mnohem víc, ale v každém případě v tuto chvíli já musím poděkovat za rozhovor fyzikovi, který se dlouhodobě specializuje na změny klimatu, Janu Holanovi. Díky.
Já řeknu ještě jednu věc. Klimatický příjem. To
tak,
je ten
skvěle,
nástroj.
Ale to je ta poslední věc, kterou jste v tuto chvíli mohli.
Za fosilní paliva.
A za pozornost děkuji. Děkuji Veronika Sedláčková. Přeju hezký den.